Škoda, že jsme si nenachystali nějaké fanfáry, protože dnešní vydání desítky Pavla Horváta by si to určitě zasloužilo. Ve studiu jeden z nejlepších špílmachrů české ligové historie, Pavel Horvát.
Hezké dobrý den,
dopoledne.
Dobrý den.
Ale nejenom to, máme tady minimálně tedy podle počtu vítězných zápasů nejlepšího, nejúspěšnějšího trenéra české samostatné ligy. Jistě to jméno byste si dokázali doplnit, ale my ho řekneme. Jindřich Trpišovský na Radiožurnálu Sport, tak moc krát děkujeme, že jste si udělal čas.
Dobrý den, zdravím, děkuju moc za pozvání.
No a vlastně vy nejste jenom, dal by se říct, trenérští kolegové, ale možná i něco víc, Pavle.
Možná i něco víc, já tím hnedka začnu teda. My jsme se o tom už několikrát bavili, že pravděpodobně naši dědové byli nějak spřízení, byli to bratranci. A já mám kontrolní otázku. Tvůj děda se věnoval cvičení psů?
Ano, ano.
No tak teď už je to jasný, takže naši dědové byli bratranci, tak teď už je to jasný. Já jsem předevčírem mluvil s mojí mámou a říkám, hele, budu tam mít Jindru Trpišovskýho, potřebuji nějakou jako věc, která mi potvrdí, že to tak je. Takže teď už nemáš kam utíct, seš v podstatě kousek mojí rodiny a já tvojí. Takže to je taková novinka na úvod.
Takže no, rodinné oslavy už budou společně.
A to nevím, ale tím pádem se vysvětluje, jestli teda děda cvičil psy, že tím pádem ty máš k tomu trénování vlastně jako nejblíž, co vůbec šlo.
Tak je to otázka. Já jsem odmala vlastně slýchával, vlastně když si hrál v televizi jako mladý, tak jsem to furt slýchával. Byli jsme na Břevnově jednou na fotbale, táta mi furt říkal, hele, a to je tvůj bratranec, a to je tvůj bratranec. A já říkám, ty moc podobný si nejsme, ty vole. Ale zase, myslím si, chtěl jsem přinést metr sebou, že bychom si změřili stehna, protože stehna máme hodně podobný a záleželo by, kdo by vyhrál. Myslím si, že na nás dva jen tak nikdo nemá. Takže tam nějaký gen tam bude.
Je tam problém s konfekcí. Je to, já to řeknu, je tam 36 jako velikost a 32 dílku mám, protože musím všechno krátit, protože to prostě přes ten zadek a přes ty stehna málo kdy seženu jako fakt dobrý kalhoty.
Já už říkám vždycky rovnou tu největší velikost přes stehna.
No, je to tak, no.
Pavle, ty jsi dělal 2 roky asistenta Michalu Bílkovi v Plzni ve chvíli, kdy jste byli vlastně velkými konkurenty. Slavia versus Plzeň, tak poškorpili jste se někdy mezi střídačkami třeba?
No, mezi střídačkama, já si myslím, že určitě to bylo jako slušně řečeno elektrizující, ale jako konkrétně Jindra jako se drží zpátky.
Počkejkem se nechytli.
To určitě ne.
Já si myslím, že já jsem se v lize nikdy jako, já si nepamatuju nikoho, s kým bych se jako já jako hádal, nebo s Pavlem už vůbec jsem bych se nedovolil, protože fakt pro mě já vím, že to, ale prostě pro mě tyhle kluci, já jsem na ně koukal v televizi jako na hráče, na modly. Pavel pak začínal v Domažlicích jako trenér kdysi a já jsem četl nějaký rozhovor vlastně dlouhý ve Sportu s ním a já jsem v tu dobu byl v divizi a pro mě to jsou tak jako takový ikony, takže i taková jako si myslím jako úcta jako moje k těm lidem, kteří tu práci dělají, tak já se jako si nepamatuju, nemyslím si, že nemůže být nikdo ve fotbale. Teď jsem měl s trenérem Lil takovou roztržku snad poprvé, co se pamatuju. Takže já s Pavlem určitě ne, protože já si myslím, že v lize jsem nikdy ani s nikým mezi střídačkama konflikt neměl.
No, ono je to i jako přesně o tom respektu i mimo, jako když jako vidíš toho člověka, jak se vyjadřuje nejenom po zápase a před zápasem, to je takový jako obvyklý, ale když máš možnost jako číst nějaký rozhovory a, nebo knihy, tak samozřejmě jako zjistíš o těch lidech daleko víc a pak samozřejmě jsou situace, kdy i na tréninku podle mě ty kluci si řeknou normálně, tady nemůžeme, jsme samozřejmě rádio, takže si řeknou důraznější věty, ale je to prostě na tom hřišti a je pravda, k tomu se určitě taky dostaneme k realizákům, který prostě vlastně vytvářejí ten servis pro ty kluky a ty trenéři jsou stejně jako ty hráči prostě zaujatý do té hry, jsi do toho zakouslej, samozřejmě ty emoce,
něco ujede
ty
prostě.
Emoce jasně jsou, ale jak Houšťa, tak si myslím, že i Jarda Kessel prostě pak se potkáš a jsou to normální kluci, kteří prostě mají rádi fotbal a proto to dělají. No.
Takže tam nikdy žádný problém mezi vámi.
Ale byli, to určitě jsme se hádali,
ne,
jako,
tak jako v tom...
ne s Jindrou, říkám, tak Jindra prostě má to postavení toho, že kolem sebe měl tu armádu.
Tak na tohle máte Zdeňka Houšteckého.
A jo, tak to si myslím, že není jenom na to, ale...
To ne, Houšte má důležitou roli jako v tom týmu a je to takový tmel jako všeho a kdo ho zná, tak prostě ty hráči, on se prostě stará o ty hráče, o to, já jsem to říkal někde a prostě pro mě to fakt já i předtím, proto před tím zápasem, jako ono je hrozně těžký, to je jak u hráčů, u brankáře, musí udržet tu koncentraci a tu chladnou hlavu, protože pak děláte nějaké rozhodnutí a není to úplně jednoduchý v tom, ale i proto já třeba před tím zápasem, těsně před ním jsem tam sám 3 minuty u toho a já se potřebuji jako zkoncentrovat na ten zápas a já pak přemýšlíte třeba, kolik máte střídání, kolik máte breaků, jak ten soupeř hraje a tak dál a vím to sám od sebe, několikrát se mi stalo, že se právě nechám rozhodit tady těmhle těma věcma a vlastně pak v emocích děláte nějaký chyby nebo jste do toho, takže já se vlastně snažím, já kolikrát ani nevím, mi říkají, to bylo hezký choreo a to bylo to a já se fakt snažím být prostě zkoncentrovaný na tu hru a samozřejmě potom ty lidi jako okolo mají na starost prostě dneska už je to jiný, že máte na střídečkách třeba iPady, máte tam různý situace atd. A samozřejmě to taky někdy k tomu přispívá, že někdo cítí křivdu a tak dál, ale jako ty, myslím si, že i ty realizáky mezi sebou tam, já řeknu, v Plzni byly fakt třaskavý, ty zápasy šlo o hodně, jo, ale byl tam Matuš Kozáček, byl tam Marek Bakoš, prostě ten Koubek trenér, prostě teďka předtím, když jsme vlastně spolu hráli, tak to byl Míša Bílek, jak jste říkali, a byl tam vlastně Gula, takže to jako vždycky jsme si podali ruce po zápase. Jasně. A ani jako nepamatuju si, že by za náma prostě něco nikdy bylo.
Já bych ještě k tomu řekl vlastně, že ten trenér, obzvlášť takhle jako sledovaný trenér, je vlastně i pro ty svoje hráče jako trošku
vzorem.
Jako no takový barometr toho, jak se to utkání vyvíjí a oni když vidějí, že ten trenér tam bude jako dostávat žlutý karty, teď samozřejmě je to takový jako jednodušší, že tu žlutou dostaneš, ale dřív to bylo opravdu už za něco, že tam já nevím, kopneš tam balón nebo fakt jako řekneš rozhodčímu na 30 metrů něco, co si o něm v tu chvíli prostě můžeš myslet, ale ty hráči to taky cítějí a najednou začnou reagovat a nesoustředí se na tu hru a vlastně možná i kolikrát je tím viníkem jako to, co se děje mimo to hřiště, to, co říkal Jindra, že nesleduješ fanoušky, samozřejmě slyší, že ti nadávají nebo zase naopak tu velkou podporu, ale může tě to rozhodit nebo dostat do pohody, takže on musí i na tohle ten trenér přemýšlet, že může rozhodit i svoje hráče. No.
Vnímáte to tak, pane trenére, protože ono se to kolikrát i zmiňoval, hlavně v té minulé, předminulé sezóně, že ten váš realizák není zrovna vzorný, že těch žlutých karet tam bylo možná až příliš, ať už třeba u zmiňovaného Zdeňka Houšteckého nebo u dalších. A vlastně také v souvislosti se Spartou se mluvilo o Larsu Friesovi nebo i o zbytku té lavičky. Tak snažili jste se to nějak třeba i řešit v klubu, že je potřeba trochu možná sundat tu nohu z pedálu, nebo jak to berete?
Tak jak to říkal Horvý tady, jo, on to hodně o tom temperamentu a já taky, já se snažím být jako chladnej a mít ten kalkul v hlavě a taky si někdy dostanete do emocí a právě proto já se chci jako v tomhletom kontrolovat, být prostě soustředěný na ty fotbalové věci, protože právě pak děláte nějaký to rozhodnutí a kolikrát jsem si to jako vyčítal, že prostě nejste 100% hlavou vlastně v tom, takže je to i o těch klukách, o tom, kdo jaké je, ale já si myslím, že když se podíváte na jakoukoliv lavičku v lize, tak všichni jsou temperamentní a k všem jde o hodně, všichni se na to připravují. Já už jsem to jednou někde říkal, když se podíváme v televizi, když se koukám na portugalskou ligu, tak my jsme tady beránci ještě všichni a tohle jsem viděl Bundesligu, trenéry u sebe na střídeček, dokonce jakoby u sebe, jo, takže prostě ono to patří k tomu sportu. Samozřejmě jde o to taky jak mluvíte, co vám ulítne a tak dál a jako neříkám, že musíte se prostě kontrolovat, nesmíte nikoho urážet, jo, to se nepoužívá prostě z prostý slova a tak dál, ale prostě...
Nikdy jste nepoužil žádné?
Já jo, v kabině několikrát, ale
no
ne.
A mezi střídačkami?
Tak já se spíš ulevím jako pro sebe, ale nikdy ne vůči, jako fakt si myslím... Možná se pletu, možná se někdo přihlásí tady po tomhle tom, ale myslím si, že nemůže nikdo z ligy, si nepamatuju, že by třeba přišel, že já jsem mu jako by nadával, to si myslím, že nikdy není, občas se pohádám s rozhodčíma, nebo máme nějakou výměnu, takže to je, jak říká Pavel, nějaká žlutá, ale já zase jako myslím, že i ty žlutý u trenérů třeba od 85. minuty nahoru trošku patří do i toho rejstříku té taktiky, když vedete, tak trošku on přiběhne ten dozorčí, zapíše si to, ono to minutu trvá, sklidní se ta hra.
A tam takže právě zase se děláš to očko u těch hráčů, protože oni vědí, že jsi tak chytrej, že vlastně to vezmeš zase na sebe a že nemusí zdržovat dvouma.
No, někdy za zbytečné karty se někdy dávají pokuty, tak sám sobě taky jste někdy nějakou.
Tak to máš takový prémie, že to zaplatíš rád. Tak.
Po vítězném zápase je všechno jedno.
Desítka Pavla Horváta.
Ve studiu Radiožurnálu Sport stále kromě Pavla Horváta Jindřich Trpišovský, kouč pražské Slávie. Vy jste se, Pavle, vlastně v lize minuli, protože já jsem koukal, že ty si poslední zápas odehrál 30. května 2015 a zhruba o 3 týdny později nastoupil Jindřich Trpišovský do Liberce, poté co vlastně přestoupil v úvozovkách ze Žižkova, tak bral byste Pavla do týmu, pokud by ještě jste se stihli v té nejvyšší soutěži?
Tak jednoznačně, protože já jsem zrovna tenhle týden, aniž bych věděl, že sem půjdu, a tak jsem říkal jednomu našemu hráči, já říkám, pojď se na toho Horvého, když mu bylo 36, to všechno, oni musí běhat okolo tebe a
komu jste to říkal?
Rozdávat, to nebudu tady, jo. To trošku jsem ho nabádal k většímu pohybu a k tomu, aby si to užíval ten fotbal a běhali ty hráči vlastně v uvozovkách jako okolo něj, ale tam. Já to řeknu teď jako zjednodušeně, aby se to nerozbíjelo do toho. Já si myslím, že prostě rychlost má různých x složek a jedna z těch rychlostí je prostě rychlost myšlení a rychlost rozhodování a v tom byl Pavel úplně geniální a to, co dneska jako trošku vymizuje, jako rostou kluci, kteří jsou skvěle nadrilovaní, kteří mají skvělý první doteky, skvělé věci, ale třeba ubývá hráčů, kteří umějí dát balon do běhu, do prostoru a uvolnit ty hráče a říkám ty jeho legendární v Plzni pasy levou nohou křížem na řezníka napravo a nebo na limbu jakoby doleva, tak to je to, co u nás to měli Kostančů, proto já jsem někam měl tak rád a tyhle ty hráči hrozně zrychlou hru a nejvíc, co jsem u něj obdivoval, je, že vždycky, když hráli Ligu mistrů nebo Evropský poháry, tak jsem koukal, že ve Vápně vždycky hlídal toho nejnebezpečnějšího hlavičkáře, což mi nešlo do hlavy vždycky, já říkám si, jak je to, tam byl, já nevím, Ševinský a Procházka a prostě samý vysoký hráči a
tak se ho zeptáme, ne, jak to dělal.
No tak hraješ tělem.
Ne, tak oni ještě ty oběhli, viď?
Ne, tak já třeba teď odskočím, my chceme vždycky konkrétní věci, jako bylo určitě zóna, že jo, nějaká, ale pak někoho hlídáš osobně a teď se dělají bloky a takovýhle věci a mně třeba přišlo logický, když jsem viděl, že si někdo dělá blok, že vlastně já si naberu toho prvního a ten druhý si počká na toho druhého, aby jsme se tam neměnili, což ten soupeř vždycky chce, že jo. Takže třeba pro tohle možná na mě vyšly ty jako nejlepší, protože já jsem si ho vlastně úmyslně nabral, no a ono je vlastně to je ta zkušenost prostě z těch dětských let, kdy si hrál proti těm jako o dvě hlavy větším klukům a musel si se nějak poradit, takže vím, že vlastně jako když do někoho vrazíš ten moment, když se bude odrážet, nemusíš ani vrazit, jako udělat faul, ale prostě to je ta chytrost teda, která tady zazněla a je to vlastně příjemný, děkuju teda za kompliment, ale musím
to fakt říct, že on hlídal třeba dvoumetrový hráče v Evropě a právě tam byl vždycky záběr pak jak je z té druhé kamery a ten hráček vlastně chce hlavičku a v tom výskoku a v tu chvíli v ten on to je o timingu a v ten správný moment mu jde do těla, do protipohybu a ten hráč ztratí vlastně rychlost a i když hlavičku je, tak ta hlavička není nebezpečná, jakoby někdy je to mnohem lepší, než dá ten balón a ono se to tak jednoduše říká, těžko se to dělá, protože ten timing je hrozně důležitý a říkám, pro mě tohle byla i ta použitelnost v té defenzivě, ale jak říkám, hlavně ty míče prostě to periferní vidění je prostě strašně důležitý a dělá to ty rozdílový hráče.
A mizí to, no. Ta kreativita u těch kluků jako mizí. A já jenom teda bych řekl, abych asi jako
pod Nilendrou,
jako když jsem slyšel ty historky o těch kilákách za já nevím, kolik to běhali, 2.60 je 3 minuty, za 3 minuty, jako jeden bych možná uběh, ale jako asi 10 bych jich neuběh a bylo by potřeba asi přivzít víčko, no.
Když to uběh i Milan Baroš, tak
ty vole, no, ale Milan měl rychlost, já jsem tu rychlost, ten jí nabral a pak to jako to pak zvolňoval, ale já si pamatuju, že tady ty jako kiláky i prostě i pod Pavlem Verbou jsem měl jakoby svůj režim, mě fakt bylo jako už třeba těch 34 a víc potom, takže se mnou třeba běhal Zdeněk Bečka vlastně v tom tempu, který jsem běhal já, tak byli sportestry, že jo, takže už to nebylo úplně jako když jsem začínal, že fakt to bylo na čas, ale zase musím říct, teď zase otázka nebo taková jako řečnická, já třeba tady ty tréninky bych klidně držel i bez těch hodinek, bez těch pásů, protože pro mě pak jako vidíš a podle mě v tom zápase pak na ně taky budeš sázet, jaký ty hráči mají charakter. Jo, že vlastně on třeba nemůže...
To se nezměří prostě.
No, ale ty to vidíš, vidíš, když tam stojíš u té trati, v jakém stavu doběhne, v jakém čase, někdy prostě tě to chytne, že nemůžeš, jako opravdu, ale vidíš, že ten kluk jako v 80. minutě třeba nebude moc, ale je schopný se přerazit pro to, aby ti ten zápas jako dohrál nebo rozhod. Jako.
Kdybyste teď takového Pavla Horváta měl v týmu, tak upravil byste mu ten běhací třeba režim, byl byste ochotný stavit z těch vašich vyhlášených nároků, pokud je o tu fyzičku, kdybyste věděl, že to je frajer, který vám rozdá ty pasy za obranu, který vám kopne standardku, který vám udělá ten zápas?
Jo, tak já i v tom týmu v minulosti jsme měli prostě skvělý výjimečný hráče, který jste třeba i postupem, často nám přijde hráč ze zahraničí, který začíná úplně z nuly, jo. Ono, já zbavnu Nika Stanča, teď odbočím, Niko, když přišel na první trénink z Arábie, tak jsem ho dal radši stranou s Kondičákem a byli spolu 30 minut a on pak přišel a já mu říkám, tak co, jak, jaký je stavu, jak vypadá, kde bude hrát. A on mi říká, hele, tak je to jako, když si koupíš Ferrari, nemáš klíček. Ten je normálně na nule, ten nemá normální palivo, nic a prostě jel v takovým volnějším jako režimu, ale pak se do toho všeho dostal, takže nejde úplně spěchat. Ty věci děláme také různě na skupiny a je tam hodně složka tý mentality, toho charakteru, co říká Pavel, a já řeknu teďka jeden příklad z léta, vlastně s náma vlastně Vodlický, který přišel z Itálie, který 2 roky nehrál a běhal prostě za klukama daleko, běhal pak právě s Houšťou v zadní skupině, ale a dokonce musím říct, že Houšťa, který je pes na tohle to strašně moc, tak mu po 5. kilometru říká, ať to nechá být, ať prostě skončí, že půjde druhý den a tak dále, a on to fakt doběhal, jo, sice běhal některý za 4.30, za 4.40, ale prostě doběh
celkem
to.
Celkem dobrý čas.
Totálně.
Co bych za něj dal?
Totálně vyřízený, a prostě se pak jako posunul a ty hráči se posunou, dostanou se na nějaký jako limit svůj, každý hráč má svou hranici, každý hráč má svůj limit a je důležitý, kdy to uděláte. Pamatuju Mika van Buren, když jsme přišli, běhal přes 4 minuty tohle, pak když jsme vlastně, když tady byl 7. sezónu, tak běhal za 3.30 ve svým tempu. Jsou hráči, kteří to běží rychleji, jako Suka jsme museli brzdit, jo, a ten byl schopný běhat za 2.50, 8krát za sebou, jakoby, ale tam už to o tom není, to není jako, to je součást něčeho, ono se mluví o kilometrech a běhají to všichni trenéři vlastně v lize, když se bavíme s klukama s tím, ale to je nějaká součást něčeho, když budu mluvit, mluvil jsem třeba s Nikolasem Penerem, který byl v Juventusu jako v mládeži a trénoval sáčkem a tam hráči, kteří nehráli vlastně v neděli, tak v pondělí všichni běhali kilometry, jakoby, každý týden, jakoby, jo, takže ono se z toho někdy dělá moc jako velký téma, jako někdy, jo, někdy. A je to součást něčeho, a jenom co jsem chtěl říct, je tam důležitá věc i ta mentalita, kde vidíte, jak ten hráč se prostě kousne.
Já bych jenom řekl, teď tady to zaznělo, Houšťa, kondiční trenér, máš realizák, kde vlastně jedna změna za posledních 7 let, nebo taková ta, takový ten úzký realizák.
Odešel Jaroslav Kestl, přišel Milan Kerber.
Jo, a teďka vlastně vztahy mě zajímají, samozřejmě se znáte dlouho, jste i kamarádi mimo, což jsem vás několikrát potkal, ne, že byste někde lítali, ale že prostě absolvujete spoustu věcí i spolu. Vyvíjí se to nějak, nebo je to od začátku stejný?
No, já si musím říct takhle, tam jsou lidi, kteří nejsou moc vidět, pro mě třeba 2 teďka strašně důležitý lidi, tam je Kuba Káš, vlastně jeden je vlastně analytik, který přišel před 4 lety, a Adam Průša, to jsou takový 2 analytici, který máme, Adam přišel teďka v létě a to jsou kluci, ono to jako moc není vidět, se mluví o těch trenérech, ale ty realizáky jsou široký a to jsou 2 mladí kluci, prostě strašně šikovný, Kuba, mají spoustu věcí prostě na starost, od West až po různou analýzu, analýzu různých dat a věcí, takže on ten realizák se vyvíjí, ale samozřejmě u těch trenérů, který jsou vidět, tak jsme dlouho, je tam Martin Třasák, že jo, jasně kondiční trenér, který vlastně jde s náma už vlastně z Liberce, takže mění se fyzioterapeuti a tak dál, ale jako my, když se budeme bavit vlastně, co jsme začínali na Žižkově, vlastně my tři, tak se to samozřejmě, tak já znám Houšťu 30 let, vlastně Štěpána jsem potkal vlastně na Žižkově a já jsem o tom vždycky vlastně mluvil, že já, když jsem si skládal ten realizák, tak já jsem vlastně hodně přemýšlel nad tím, aby to byli lidi, který samozřejmě, který můžu 100% věřit, který mají fotbal, milujou a hlavně, aby měli něco, co já nemám. Já jsem pořád přemýšlel, jako aby
Jsem přemýšlel, co nemám.
Tak co mají Štěpán Kolář?
Ne, tak oni v tu dobu, já jsem byl mladý kluk, já jsem prostě všude vlastně začínal brzo, já jsem dorost trénoval v 21 letech a do ligy jsem naskočil, myslím, v 38 a tady s klukama jsem začal ve 34 trénovat vlastně druhou ligu a já neměl vůbec jako, já jsem vlastně ligu neznal, dneska je všechno dostupný na YouTube, na internetu, na tom, ale já jsem byl kluk, který v životě nehrál ligu, který neviděl ligový tréninky, takže já jsem si všechno objížděl právě a na Vlastu Petržilu jsem kdysi jezdil na Petrohrad, prostě do Hořát, kde se trénoval a tak dál, tak dál. Ale oni měli, protože já v turbu jsem byl hodně mladý a oni měli prostě takový ty emoce. Ty emoce pro mě byly hrozně důležitý, protože já při těch zápasech, jako mě ta hra taky strhne, ale jak říkám, já prostě chci být hlavně mít toto a oni prostě byli vítězný typy a hlavně hrozně komunikovali s těma lidma. Houště je třeba strašná výhoda, Horvě je podobnej a vím, že to dělal v Plzni, když jsem mluvil s klukama, co s náma přišli, tak je to hodně podobný, protože vy jako hlavní trenér prostě máte strašných povinností, prostě komunikujete se strašně lidma, to si nikdo nemí představit, od majitele přes sportovního ředitele, přes lidi v realizáku a teda. A třeba Houště a Horvě byl taky takový podobný typ a proto si myslím, že tyhle lidi jsou strašně důležitý. Prostě Houště je schopný za ten den, on přijde a s každým tím člověkem v té kabině prostě stráví minimálně 15-20 minut s každým hráčem, s každým jako člověkem a teda a nasává do sebe ty informace, proč pracuje s nima a pracuje s tím týmem a hrozně vám vlastně v tomhle tom jako ulevuje. Takže já, když můžu mluvit o fotbale, tak můžu mluvit dny a hodiny, ale jinak jsem dost velký introvert, moc se mluvím a hledal jsem tyhle ty kluky, který právě jsou schopní tohleto obsáhnout a mají tyhle ty věci.
Mě ještě zaujaly ty analytici, protože jak se to vyvíjí, že určitě, když jste přišli do Slávie, tak jste měli nějakého videotechnika a teďka už ty kluci, já jsem to zažil vlastně před tuším 8 rokama v Plzni na hokej, prvně jsem viděl kluka, který seděl na tribuně a vlastně přímo při zápase hned v té třetině jim to pouštili a bylo to pro mě vlastně jako, teď už je to normální ve fotbale, ale pro mě to tenkrát bylo hrozně nový. Já říkám, proč my to nemáme vlastně ve fotbale, sice máš jako poločas jednu pauzu, ale jako vlastně mi to přišlo logicky a většinou jsou to mladší kluci a k těm si najdeš cestu, jak jednak kdo ti je jako nabídne a jak si k ním najdeš cestu.
Tak třeba na tyhle dva konkrétně já jsem stal doporučení vlastně Kubu trénoval Jarda Kestl vlastně na Bohemce a vlastně přived ho, že to dělá dobře a samozřejmě já si zjistím ty informace, pro mě je nejdůležitější prostě je ta zpětná vazba od těch hráčů, od těch lidí, kteří s nima dělali, od těch hráčů a takže Kubu vlastně to byl Jarda Kestl a vlastně na Adama jsem dostal ty od Pavla Hovtycha že odchází vlastně z Boleslavy a zase, když jsem si, já nevím, mluvil třeba s Márou Matějovským o tom a prostě on řekne, jo, prostě jasně. Je to, dodá ty informace, které jsou potřeba, tak jsme se rychle sešli, za jeden den jsme se domluvili a ty kluci prostě dneska fakt, oni prostě těch dat jsou prostě miliardy, jasně, miliardy dat a to nejdůležitější, co ty kluci umějí a co je potřeba, tak vy tomu týmu potřebujete je nezahltit těma datama a předat jenom těch pár potřebných, vybrat to důležitý, jo, protože já nevím, abych těm datům řekl třeba jeden příklad, jo, třeba Niko Stančů, když byl u nás, tak měl třeba skoro nejnižší úspěšnost přihrávek. Jo, a hodně lidí se nad tím podívali.
Protože zkoušel ty
tak,
těžké.
Tak, jo. A proč má Niko jenom 66% jako přihrávky? Ono to je s De Bruynem, je to podobný. Protože dává ty rizikové přihrávky a tak dál, že jo.
Který to pak rozhodnou.
Který to pak rozhodnou, jo. Jasně, ale ty jsou rizikový, ty nikdo může zachytit, hráč to nepochopí, kolikrát se stane na hřišti, že dáte úplně geniální přihrávku.
A ona jde do autu.
A ona jde do autu a ten hráč tam neběží. A teď si polovina lidí si řekne, ty vole, kam to dal, co to je za přihrávku. Ale ona to je chyba toho nabíjajícího hráče.
Já to do tohle vstoupím. Protože já mám vlastně teďka kluka malýho, 17, jo, já mu to říkám taky, říkám,
ve Slávě mimochodem.
Tak to tam prostě dej, no, tak budeš vypadat jako blbec, ale ta myšlenka je prostě správná, jako to, že tam ten hráč neběží, to už jako, samozřejmě ty to můžeš vidět, někdy to vidíš, ale někdy to nevidíš, protože oni ti ty hráči, ty křídílka, že jo, oni ti ten pohyb naznačej, ty to tam dáš a lidi říkají, kam to kope blbec, protože tam nikdo neběží, že jo, ale tyhle hráči jsou prostě k nezaplacení, jako ty, co mají tu myšlenku dopředu a rozhodnout ti tím zápas.
Ne? No, je tam vlastně spousta protipohybů dneska jakoby na té offside line, jo, kdy ty hráči naznačují, jdou za záda a tak dále.
Tak říkal Homolka, Klamajda.
Klamajda, jdu doleva. Jo. No, takže ty kluci mají na starosti tyhle ty věci, jo, dneska, jo, spousta vlastně, řeknu třeba jednu věc, jo, vlastně Kuba s Adamem jsou nahoře, vlastně ještě s Marcelem Šasím, tak vlastně hráč, který taky byl, který mi hledá hráče a teda. A oni prostě vlastně sedí úplně nahoře, mají vlastně iPad, vyberou 2-3 věci z toho prvního poločasu, to znamená, jak ten soupeř zakládá, jak nás napadá a tak dále. Udělají dneska zvládnou prostě za ten první poločas udělají grafiku. My máme v kabině vlastně televize a o půli, jo, protože ty hráči mají tak pět minut na sebe, my si jdeme něco říct, hráči mají pět minut na sebe a běžím tam pět minut v těch televizích vlastně ty věci. Takže oni sedí, pijou a jsou schopni vidět pár těch věcí v tom a jednou za čas třeba, když hrajeme evropský zápas jak s Unionem, tak si tam i ukážem prostě ty věci. Jo. Je to hrozná vizuální pomoc, když tam stojíte dřív s magnetama a to tam posouváte, za chvilku nikdo neví, za minutu,
oni to,
který...
Polovina to nevidí, protože stojí zády a je tam jedna ta tabule. No.
Někdo stojí schválně zády, aby to
ne, tak je to jedna z těch pomoc, ta vizualizace jako těch věcí je těm hráčům jako pomůže jako v tomhletom hrozně a říkám, může to být střípek, někomu to nepomůže vůbec, někomu to pomůže, golmani na to hodně koukají, jaký je postavení, jak jdou napadat a tak dále, jo, takže ty kluci mají spoustu práce a říkám, jsou hrozně šikovní a je to takový servis jako i pro nás, kolikrát já přijdu o půli a proto i vidím teď v Evropě, já nevím, Simianoho Klopa, teda jak oni vlastně potom pískne se polečas a oni letí jako do kabiny, ale oni letí proto, aby stihli vidět ten tříminutový sestřík.
Stihli
se
za tři minuty vidět celý polečas.
Ne.
Já musím jenom teďka, samozřejmě, Jindra Trpišovský, úspěchy. Mě zajímá Jindra Trpišovský a neúspěch. Jak prožíváš neúspěch? Úspěch je jednoduchý si představit, ale neúspěch. Jak prožíváš neúspěch?
Tak samozřejmě jako těžce, jako každý člověk, jo, teď byl zápas vlastně zlý, ale jsme se o tom vlastně bavili, to byla jako směs úplně emocí, vlastně já tam stál jako na hřišti a prostě a člověk má v sobě jako takový prázdno, jakoby hrozný, to byl takový zápas vlastně pocity, který já jsem ještě vlastně nikdy nezažil, jo, protože ten tým, fakt já jsem to někde říkal, to byl jako výkon vlastně 10 z 10, tam prostě to bylo absolutní všechno, pak ještě ten konec, kdy ten tým měl 3 gólovky v posledních 5 minutách, jo, ty si ligu mistrů hrál si o ní, jo, pak přijdou lidi a myslí to dobře, jo, a říkají těm hráčům, super, dopadlo to dobře, a já říkám, nedopadlo to dobře, oni přišli o všechny sny, prostě o všechno, o ty zápasy, chtějí hrát na San Bernabeu, chtějí hrát na Old Trafford a tak dál. A teď tam jako stojíte na hřišti a víte, že jste podal jako skvělý výkon, že jste vyhrajete zápas, ale vlastně nikam jako nejdete a vedle slaví soupeř, který prohrál zápas, jo, a kterýho jste jako to, tak je to jako těžký, ale já si myslím, že jako jinak se prožívají ty neúspěchy na konci sezóny a jinak během té sezóny, protože ten sled zápasu je hrozně rychlej a ono často hraje ty čtvrtek, neděle, pak zase středa a ono ten večer jako je člověk nabitej těma věcma z toho zápasu a jako postupem času, myslím si, že se vlastně postupem času s tím srovnávám líp, než na začátku, protože víte, že přijdou ty další věci a že si to potřebujete rychle analyzovat, ale koukat na ty, protože už vám prostě nepomůže, to už jsou věci, které nevrátíte, musíte si z toho vzít to dobrý a soustředit se, jako já to mám většinou tak, že buď to jako si vypnu telefon a jsem jako sám ze sebou, jdu dělat jako věci, já nevím, pustím si muziku, jdu se rychle projít nebo na kol, nebo si zaběhat a vlastně už, já se snažím furt přemýšlet nad tím dalším zápasem, jo, pustit si toho soupeře třikrát a vžít se do toho dalšího zápasu, protože vy prostě tam zase přijdete a připravujete ten tým a musí na vás být znát, že už se hraje vlastně další zápas.
Takže vyhráli jsme, vem to dělat z neděli, to hrajeme zase.
To by bylo zjednodušený, jo, jasně, jo. To by bylo zjednodušený, protože musíte udělat zase video, jo. Takhle, nejhorší věc po neúspěchu je, že vy si vezmete ten zápas a díváte a se na ní jako znova.
A pičuješ se znova.
A teď vybíráte věci, které tam pustíme, které tam budou a zase to vidíte jako znova. Jo. V tom ty hráči mají hroznou výhodu, že prostě dobrý, dostanou kartáč, něco tohle a jdou pryč a vy se v tom nějak zleva. A proč se tak rozhodl? A proč to nedělá? Teď jsme si řekli, že budeme hrát přes tuhle stranu. A proč se nevrátil s tím hráčem? A proč bude tohleto?
A uděláte si to aspoň nějak příjemné, že si k tomu dáte třeba kafe nebo nějakou kořalku si, nebo něco? Nebo
kafe si můžeš dát, ale to zase nebudeš spát potom, to je ještě horší. Jako. No,
a jak si to zpříjemňujete tyhle chvíle?
Tak naučil jsem se...
Uzený.
Ne, tak je to po každý jiný. Já jenom chci říct, že pak přijete druhý den a pustíte to těm hráčům znova, takže se v tom zase znova. Jo. Takže to si myslím, že na tom je to nejhorší, si to pustit jakoby znova. A jinak, já nevím, já jsem po tom zápase, máte v sobě ty, jako ty emoce, všechno, takže stejně jako pracujete a koukáte na to, ale spíš jde o to taky, jaký ty chyby jako jsou, jestli se jako opakují nějakého hráče, tak to občas taky něco rozbiju doma, nebo hodím něco do zdi, takže nebo to děláme v práci prostě společně po zápase.
Jindřich Trpišovský, hostem desítky Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta.
Ano, pokračuje speciální desítka Pavla Horváta, protože kromě tohoto jmenovaného legendárního českého fotbalisty s námi sedí, myslím, že můžu říct i legendární český trenér, protože Slávy dovedl ke třem mistrovským titulům a k tomu do Ligy mistrů, ke krásným dalším evropským zápasům v dalších evropských soutěžích, tak jsme moc rádi, že je tady stále s námi. O čem se teď budeme bavit,
Já
Pavle?
Já teď mám jednu myšlenku, možná pro tebe nepříjemnou, ale Jürgen Klopp teď skončil sám. Napadlo tě to někdy už?
No, tak samozřejmě člověku běhá hlavou jakoby spousta věcí. Mě už se na to někdo ptal asi před 3/4 rokem a tam jako jeden podstatný rozdíl, nebo je hodně rozdílu, je, že on tam byl 9 let vlastně v Liverpoolu, že to je jako fakt dlouhá doba v anglické lize, kde jedete vlastně non-stop, kde máte jako jednu dlouhou pauzu, kterou my v Česku nemáme. To je jedna věc, druhá věc taky věk. Já si myslím, že se to tak jako všechno zrychluje, že dřív byli ty starší trenéři, hrál si jednou za týden, právě nedělal si tyhle ty věci a ta náročnost je jako fakt obrovská.
Stres, ne, navíc.
Stres samozřejmě, ale ta náročnost jako toho všeho, jako dřív prostě před 10, 15, 20 lety trenéři prostě udělali tréninky.
Chodili stejně jako hráči na trénink.
Tak udělala se příprava a pak jako vyšly noviny, hráli jednou za týden, odehráli 30 zápasů a dneska my máme prostě 65 zápasů, když se povede sezóna, že jdeme do čtvrtfinále Evropského poháru, je to třeba 65 zápasů a jdeme vlastně furt, protože v létě pouzíčka 14 dní, jsou kvalifikace a teda, což jako je velký stres pro ten klub, ty kvalifikace těch Evropských pohárů, což tyhle velký týmy zase nemají, jakoby a teda, takže jako ta náročnost se jako strašně zvedla a dřív vždycky se třeba, jste si musel povídat s hráčem a teď to, jako bych řekl extrém, že ty hráči to i vyžadou, jsou na tom hodně závislí, jakoby výkonnostně. Takže bych řekl, že ta práce je vlastně náročnější, ale jako mě vlastně, já už jsem o tom někde mluvil, mě jako tohle nikdy nenapadlo v souvislosti jako s fotbalem, jako přímo s fotbalem, se zápasem, s tréninkem, s tím, jo, někdy je to náročný spíš ty věci prostě okolo absolvovat vlastně, jo, to nikdy...
Rádia.
Grilování tady.
Ne, tak tohle je jako fajn, ale ty povinnosti, které jsou jako okolo toho, jo, pak ty různý řešení těch věcí, je to prostě jako v tomhle náročný, to pak, když jste jako v tom klubu třeba ve druhé lize nebo ve středu té tabulky, tak je to jako, je toho mnohem méně, hrajete méně zápasu a toho, takže jako mě, já si jako neumím představit, že bychom, mě ty zápasy jako furt hrozně jako naplňují, takže to je pro mě prostě být s těma hráčema, vidět je, jo, teď jsme teďka hráli ligu v neděli vlastně s Pardubicama, měli jsme 25 letých hráčů v základu, jo, a je to jako super, pak ty kluky, jako tohle mě hrozně pak nabíjí, když už člověk začne přemýšlet, jestli to, tak vidím tyhle ty kluky, Tondu Kinskýho teďka, jo, Filipa Presla, Matěj Juráska, vidím tyhle kluky a člověk by chtěl, aby šli ve šlépejích, já nevím, Alexe Bahacufa, Suka, a to je prostě strašný motor, jakoby, a ty zápasy pak, jo, když se vyhraje, prostě takže jako nad tímhle vůbec zatím nepřemýšlím, ale vím, že to určitě přijde na každýho a když se pak v nějakém klubu prostě jako dlouho, že jo, já jsem, že Guardiola taky o tom teď někde mluvil, jsem čet nějaký rozhodnout, si dal 5 let, byl v Barceloně, dal si pauzu, rok.
Do Bayernu
a jede v City dlouho a ptají se ho, proč nemá tu pauzu. On říkal, taky jsem se naučil trošku dělat jako jinak, když jsem koukal na 6 zápasů každého soupeře. Dneska už mám ty kluky, který mi to připravějí. Už jako musíte pracovat s tím režimem, protože ty věci se vám furt přidávají. Jo, dneska máte vesty, máte data z vest, máte fotbalový data a tedy. Dřív to jako nebylo, takže já jako dokavať budu mít tu radost jakoby z toho zápasu a bude mě to jako bavit, tak tohle to určitě jako mít nebudu, ale mě to provází od 20 let, ale on tam o tom mluvil jako dobře v tom, že prostě byl v tom jednom klubu prostě 9 let, taky v podstatě všechno vyhrajete, vyhrál Champions League s tím klubem, vyhrál ligu, vyhrajete jako všechno.
Měl štěstí prostě. No.
Štěstí. A pak se mu třeba si myslím, že se mu hůř jako hledala ta motivace, vlastně proto, proč to zase absolvovat, on to tam řekl dobře, vlastně v tom rozhovoru, že teď touží potom jeden rok žít jako normální člověk. To znamená dělat si program podle svýho. To si myslím, že je to nejhorší. Pavel to zná vlastně v tom režimu. Pak toho...
Rodina se řídí prostě fotbalovým kalendářem.
No, jako všechno. Vy vlastně máte 300 dní, 320 dní v roce, kdy i když je jenom trénink, je to pozápasový trénink, jako v neděli, v sobotu hrajete, tak tam jako jedete. Takže máte daný ten den, se řídí vždycky od toho, kam
a ne,
jako
a nejedeš tam na tu desátou. Jako.
No, tam, tak fotbalisti i trenéři jsou vyhlášení tím, že chodí s velkým předstihem. U Pavla Horváta to tady vidíme každý týden dvakrát.
Jo, tak.
No, seš naučenej, prostě já jsem radši jako někde dřív, jako radši o hodinu fakt dřív, než jako o pět minut, o minutu později. Jako. Já jenom teda, tak jsme zaplašili myšlenky slavistických fanoušků, teda ty černý. A teďka vztah vedení. Já jenom zase z mojí krátké zkušenosti, bavíš se pak se šéfem, nevím, jestli ty seš úplně nejvyšší šéf ve Slávě, asi úplně ještě ne, ještě jsou tam vyšší, ale teď přijdeš k šéfovi a on ti řekne, hele, proč nehrál Petr, proč hrál Tonda? Je to tam takhle taky někdy? Nebo už to zmizelo?
Tak já si myslím, že to taky souvisí s tím, vlastně, co jsi říkal, s tím kalendářem, nebo kdy se hraje, ale určitě tak ve Slávii vlastně jsou šéfové, je tam vedení klubu, je tam představenstvo, je tam sportovní ředitel, dneska je tam sportovní manažer, jo, je tam spousta lidí, kteří tyhle ty vlastně věci dělají, ono se neřeší jenom tohle, řeší se přestupy, příchody, odchody, kalendáře, spousta jako věcí, jako soupiska na evropský poháry a tak dál, takže těch věcí se jako probírá vlastně jako by spousta, ale myslím si, že tohle je jako výhoda toho právě, když někde jste jako dlouhou dobu, tak ty lidi se vlastně znají, jo, a máte ty svoje nadřízený, se kterýma si řeknete jednu větu a není to, že ty lidi vás jako poznávají, už znají ty věci, takže často se diskutuje o těch zásadních jakoby věcech, ale je to právě hlavně ohledně třeba těch příchodů, potom odchodů, ohledně nějakých věcí, které jsou jako zásadně strategické pro ten tým. A jinak to, jak se hraje a teda, tak samozřejmě ten realizáky, tak jsem tady o tom mluvil, děláme to všechno dohromady a ono pak, jako když je zase hodně názorů, nejhorší, když je jako hodně názorů, jo, z toho, proto já už jsem se i naučil prostě vlastně být jako v nějaký té bublině, jakoby v tom toho týmu a to, takže já když někam jako přijdu a přijdu třeba i za tátou nebo za kamarádem a oni začnou a říkám, hele, o fotbale ne, o fotbale ne, jinak můžeme se bavit o čem chceš, že jsi fotbal, a on mi vždycky řekne, že se to má bavit.
Na to jsme se tady celý den těšili. Hele, jenom ještě teďka se vrátím k tomu realizáku, já jsem to měl v hlavě, dáš se ovlivnit, ať už houšťou nebo někým jiným, prostě jak v průběhu.
Máte
nebo,
tam oponenta
nebo,
nějakého?
No, nebo se, tak to říkal, že jsou každý jiný, jako, to je dobrý, ale v tu chvíli já teďka nemyslím úplně jako možná, nebo ne, nemyslím, ale myslím třeba i skládání sestavy, jo, ale samozřejmě myslím i v průběhu třeba střídání, nebo jestli to máš v hlavě jenom ty, nebo ty to rozhodneš.
Hele, je to jako hodně takový instinktivní, je to hodně o tom, prostě připravují se ty věci, je to většinou tak, že já mám ty svoje myšlenky, ty věci, hodně proberu vlastně s klukama, co z toho soupeře, jo, samozřejmě, když v té lize to většinou známe, ale pak přijde ten nový tým a jak Lille třeba zakládají ty útoky vlastně jinak než ostatní týmy, takže potom, když oni jsou o něčem jako hodně přesvědčený, tak se o tom jakoby bavíme, to je to, co říkám, protože ono je důležitý, že ty lidi tě musí znát. A nesmí, jako každý to, když někdo řekne ten svůj názor, tak tě ho dá jako rád do hlavy. A pak, když se sejde jako hodně těch názorů, tak většinou z té zkušenosti z toho vznikne ta nejhorší jako věc. Ta první myšlenka většinou
nejhorší
platí.
Věc po té diskuzi?
Někdy to tak jako vznikne, protože já řeknu jeden příklad.
Takže ne víc hlav víc ví, ale víc hlav míň ví.
Může to tak být, že to může být kontraproduktivní. Jo? Jednou jsme se na začátku sezóny bavili právě o nějaký sestavě, bylo nás tam 8 a já říkám, dobrý, tak si pojďte napsat každý papír, napište mi každý papír, protože jsme se o něčem dohadovali a přinesli to a vlastně nikdo se neshodl. Bylo tam 8 lidí a 8 lidí to mělo jinak. Takže ono někdy je to, ten trenér má za to tu zodpovědnost, cítí to nějak a konzultuje to prostě s těma lidma a jsou věci, kdy se jí pohádáme o něčem, ale už to máme tak nastavený, že to musí být věc, o který oni jsou jako 100% přesvědčený. Jo, nejhorší, když někdo přijde jako diskutovat, já si myslím, že by měl hrát tenhle ten. A já vždycky řeknu, no a místo koho? Jo, a to už je ta horší.
Proč? Jo? Takže když za vámi jdou, tak prostě už jste domluveni, že to musí být jako ne nápad, ale prostě 100% přesvědčení,
jo, nesmí to být pak jako v tom, jo, a teď zase, jo, ono takhle se o tom jednoduše říká, jo, ale vy se chystáte na toho soupeře 3 dny předtím, máte videa, připravujete s těma, takže my už se o tom bavíme tam, jo, a já už ukazuju na tom videu, tohle na ně bude platit a Šancik bude dobře napadat, ten se bude hodit na tohodle. Teďka tam byl Alessandro levý stoper, takže tam vytáhneme Doudise, protože má rychlost a bude mu nabíhat za záda a to už, protože oni už to jako vědí, jakoby, jo, takže tam se dneska se hodně upravují ty strategické formace jako na tom hřišti, jako víc, jako on, oni to vždycky všichni hledají v té sestavě, že to je jako, jako kde se bude hrát Petr nebo Pavel, ale ono často jsou důležitější ty rozhodnutí, jako v kterém prostoru se budou pohybovat a tak dále. Dneska mají velký vliv ty střídající hráči, velký těma pěti střídáníma. Jasně, jo, takže zase je to tak, jakoby, že já prostě někdy se stane, že máme jako dvě varianty při tom zápase, jo, že ten zápas se nějak vyvíjí, jsme míň jako pod tlakem a samozřejmě se bavím s těma klukama a říkám, hele, a já řeknu, hele, prostě půjde tam tenhle ten a jako tečka a oni s tím jako souhlasí, jo, a nebo mám dvě varianty, jo, často se bavím i s Bořou, jakoby, který vlastně má toho strašně zažil a tak dál, takže ten i pohled toho jako nezaujatýho toho hráče, jo, a stejně to finální rozhodnutí si musíte udělat vždycky vy a je to hrozně o tom, jak vy to cítíte a když jste na něčem 100% přesvědčení, to tak musíte udělat, protože pak si to i budete jako vyčítat. Ale samozřejmě jsou ty momenty jakoby v tom, že se o těch věcech bavíte dohromady.
Tohle to je vidět, samozřejmě tam byl ještě minulou sezonu, tam byl Standa Tecl jako jeden z těch starších hráčů, který za mě je taky vlastně nadstandardně chytrej hráč na to, na jakým jako hrál postup, já jsem ho vnímal jako mladý, ale hrozně vyspěl jako lidsky, nebo si to aspoň myslím, jo, teda po té možnosti, co s ním jako takhle občas mluvím. A teďka máš šatně nějakou skupinu těch starších hráčů, s kterýma konzultuješ dneska volno, zítra volno, dneska to ještě odběháme, nebo něco takového.
Jo, tak je to spíš se to jako mění, já spíš mám takový jednotlivce, jakoby, a ten tým, jak se jako měnil, jo, vždycky tam byl, já nevím, na začátku jsem přišel, byl Škodák s Užbou, to byli prostě lídři, jakoby obrovský, jako já měl štěstí na ty persony, pak vlastně Tomáš Souček, který jsme se jakoby vychovali a ono to šlo jakoby dál a většinou, jako když řešíme, já to mám jako rád, když ty hráči jsou v tom zapojení, jo, takže řeknu příklad, teď jsme zrovna řešili věc, že jsme na soustředění v Marbele ve Španělsku a vyzlovilo se nám vlastně PAOK první utkání tom, takže za mě ideální věc, že vlastně z Marbely přiletíme rovnou na ten PAOK a pak se vrátíme do Prahy, aby jsme nepřilítávali, ale to znamená prodloužit to soustředění o 3 dny, být tam o 3 dny díl, jinak bychom se vraceli z Marbely do Prahy a pak leta, jo, takže jestli je vemu a vysvětlím jim to, řeknu jim pro a vlastně, aby v tom byli víc jako zainteresovaný, aby tyhle ty věci jako probírám, ale většinou je to s nějakou tu osobnostní, což je teď jednoznačně jako on zabořil, byl to Standa Tecl, jakoby, který dneska už je tým manager vlastně a dělá tu funkci jako neskutečné na to, že tam je 2 měsíce, tak tomu klubu hrozně pomohl. A jako mám vždycky spíš toho hráče, jo, já to mám trošičku rozdělený, jakoby s kým, jako s Provin třeba řeším hodně pressing, jo, s Bouřou řeším ty defenzivní situace, s Holim, jo, zakládání třeba, takže já to mám spíš rozdělený, že s každým tím hráčem řeším tu věc.
Já to jenom rychle přeložím, s Lukášem Provodem, Tomášem Holešem, kdyby nám se v těch nikdo neorientoval.
Musíte poslouchat víc, jste viděli to slávy. Jedno určitě téma i pro fanoušky samozřejmě Jindra Trpišovský a zahraničí. Nabídky nějaký byly určitě.
No, byli, já taky jsem o tom mluvil, vlastně nejvíc, co jako byl, tak byl tehdy vlastně Nottingham Forest, vlastně to jsme hráli Champions League, to byl Nottingham ve druhé lize, chtěl postoupit a vlastně byl tam jeden člověk, který znal Jirku Millera blízko a chtěl přímo na jako vlastně nás a to byla jako věc, na kterou jsem hodně přemýšlel, jinak jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, letos v létě byla jedna věc, která mě jako hodně, bylo těžký to jako odmítnout, hodně těžký jako pro mě v hlavě.
Aspoň ze mě, dá se říct.
Čína.
Já o tom nerad mluvím, protože my jsme s tím klubem domluvený, že třeba v budoucnu by se to mohlo jako
a je to Evropa teda.
Je to Evropa, jakoby je to je
západní
to
Evropa.
Je to západní Evropa. A je to pro jako hrozně vás to jako vlastně potěší.
Umoře,
do toho. To bylo tady, tam moře. Je to nejteplejší místo v té zemi. Je to nejteplejší místo v té zemi. Ale
tak to není Polsko.
Já o tom jako nerad mluvím, protože vždycky to je takový, že vždycky všichni říkají, já měl tolik nabídek, a vždycky ty hráči, oni se vrací, já měl tolik nabídek a vybral jsem si tam, tak já o tom jako hrozně nerad mluvím, protože nejde o tom prostě klubu, já si toho vážím, že ten klub projeví zájem a samozřejmě při té příležitosti vám řekne, a když to nedopadne, by bylo blbý se o tom nebavit, protože oni si vezmou někoho jiného a je blbý
a
říkat,
říkat, ale
no,
třetí,
ale jste byl druhý nebo třetí, jo, takže fakt ty kluby, ty lidi byli strašně fajn a jednou to řeknu někde, až bude za delší dobu a hrajou teď skvěle, daří se jim.
Jo.
Takže si vybrali dobře. Ne, ale abych z toho jako neodbočil, že ty věci byly, ale jako nejvíc byly prostě z arabského světa, jako by, no, to byly jako z těch fakt, ale to je pro
to
mě...
ještě čas.
Já to vlastně vůbec jako necítím, když to řeknu. Já si jako vůbec neumím představit, že budu v Kataru a v Saudské Arábii trénovat Katarce v dobrým to myslím, jako já, jako mě...
Aby to byli Katarci,
no.
No teď mimochodem vlastně Koeman vyřadil z nizozemské reprezentace Bergwijna, protože právě vzal nabídku z arabského světa a řekl, že už se nikdy nekopne v nároďáku.
No, odešel se Ajaxu zrovna, ze kterým hrajeme, jako, takže, ale jako je to tak, ale nikdy, já strašně nemám rád tyhle soudy, protože čas jako mění, ono všechno vypadá po 4-5 letech úplně jinak, než je, ale já to trénování prostě dělám kvůli tomu, to, co je třeba teď jako ve Slávii, prostě je tam Tonda Kinsky, jak jsem říkal, je tam Filip Repsl, Dominik Pech teďka v Bčku, jako mě strašně baví ty kluci, jo, Matěje jsme vytahovali, Juráska v 16 letech, jakoby kdy nehrál jako v dorostu, hrál v Leverkusenu v 17 letech a jsou tam prostě další hráči, který, jo, Dan Fila a tak dále, a jako mě tohle hrozně jako naplňuje a bavit se s těma klukama, jo, Štěpán Chloupek teď přišel, jo, věřím tomu, že to bude zase hráč, který bude třeba líder Slávie, věřím tomu, že za dva roky třeba to může být kapitán Slávie, může být v nároďáku. A tohle to mě baví. Ondra Linger, když šel z Karviny, že jo, dneska je Linži nějak jako to, ale on šel vlastně z Karviny, dneska už o tom se mál, to, a tohle mě jako baví. A když si sám sebe představím v Kataru, s Katarcem, že mám Řehyho jako asistenta, byl tam, prožil tam spoustu let, Pavel Řehák, pardon, jo, tak jako mě to vlastně, to radši budu doma, no, to jako budu doma, budu si dělat věci, co mě baví.
Mimochodem vyprávěl mi Pavel Tilšar, který s vámi kolega létal na ty evropské zápasy teď v těch posledních týdnech, že jste snad v Bruselu, když jste tam letěli na kvalifikaci Ligy mistrů, říkal, že byste se chtěl naučit na piano a anglicky. Tak jak jste na to? Můžem klidně začít tím pianem, to mě zajímá.
Když jsou na těch letištích, tam se
vyzkusit. To je taky nebezpečný mluvit, ne, proto já říkám, nevím, lepší být sám a nic neříkat, protože pak to na vás někde vytáhnou.
Musíš si dát sluchátka,
v tom to byl dobrý, já už jim proč je měl.
Před běh domů.
Ne, to já to obdivuju, já jsem viděl Lukáše Provoda hrát na piano, já mám rád ten zvuk hrozně, já si často pouštím, já jsem takový jako blázen, já miluji muziku, jako by to mě odstresovává, právě se bavíme někdy, když to, tak já si pustím muziku, včera jsem si pustil, jsem jako blbou náladu, večer jsme řešili nepříjemné věci a pak jsem si večer pustil film na Netflixu s Whitney Houston a bylo to hezký a úplně jsem na to zapomněl, ty písničky a tohleto, takže...
Osobní strážce?
To je taky samozřejmě můj zamilovaný film, ale tohle je ten, já teď nevím, jak se to jmenuje, Whitney Houston Dream nebo něco takový, je to vlastně o ní, jako puste si to na Netflixu, fakt je to hezký písně, je to hezky udělaný. A takže já mám rád muziku, takže občas si pouštím i piano jenom tak, takže to mám jako
a
rád.
A umíte na něco?
Neumím vůbec na nic, já jsem úplně nomé antitalent, totálně, mně se to jako strašně líbí a umím o tom hrozně hezky mluvit, já jsem nomé totální antitalent, neumím vůbec, mlátit do bubnu, bych dokázal.
Tancovat, do rytmu.
To taky ne.
Stardance.
A to jenom jsem o tom mluvil, že tam jsme se o tom povídali, že kdybych byl třeba rok doma, nechodil jsem do práce, tak samozřejmě bych vracel ten čas těm lidem, na který nemám čas.
Ale to by byli nadšený, že se učíš na piano.
Ale jsou to dvě věci, které by mě lákaly, že bych třeba třikrát v týdnu prostě chodil na tohleto a chodil prostě na tu angličtinu, kterou se snažím jako pilovat jako s klukama v kabině. Jako,
ale nechodíte k žádné lektorce?
Nechodím, není na to, jako zkoušel jsem to, ale fakt v tom zátěži. To je pro mě lepší, já každý den mluvím prostě s klukama, s těma zahraničníma. Oni jsou rádi, že se ode mě něco naučí česky, když do toho připletu český slovíčko. A já si tam zase jako procvičím tu angličtinu, tu fotbalovou a ty věci, takže často s Igim, s Ogbem a s Oskarem mluvíme prostě anglicky a to je vlastně pro mě daleko lepší, než strávit.
To je
jako,
praktis, no.
Je to.
To je dobrý. Já jenom ještě odbočím, samozřejmě, ty jsi tolik jako reálně jako hráč toho nenahrál. Mm-hmm. A teďka jdeš s ligovýma hráčema do baga. Samozřejmě narážím
nos.
na ty tampony v nose a tyhle ty věci.
Jo, to byl masakr.
A teď jako jednak za mě, jako je to odvaha, musím říct, protože ty kluci jsou jako nemilosrdní. Jako.
Jo, tam.
Jo, tam jako není, že jako ty to je trenér, tak jako hele, tak jako budeme hrát, jako někdo to zkašte, to si myslím, že určitě takhle není. No a ještě ty úrazy k tomu, jako furt máš tu odvahu, jo?
No, tak musím říct, že teď se léčím, já jsem se o tom vlastně bavil, já jsem hrál fotbal celý život na těch nižších úrovních, ale vlastně ještě ve 40 jsem hrál a já jsem jako nikdy, jako když si to spočítám, kolik jsem odehrál zápasu, tréninku, já jsem nikdy neměl nic zlomenýho. Nikdy. Fakt, já neměl normálně, moje největší zranění bylo roztržený v obočí a dva výrony v kotníku, jo. A vlastně potom se mi staly dva úrazy, ty třetí na kole, takže jako a dvakrát vlastně ono to bylo vlastně nezaviněný, že no, to jsou vlastně, jsem dělal kotoul vlastně v bagu a Bouře jak couval, tak mě vlastně nacouval nohou do nosu. No a po druhý mě se střelil Míša Tomič balónem, který vlastně bylo po bagu, to už bylo po bagu a letěl jako jinam a trefil mě nomé napřímo ze svůj jako ránou, takže to je vlastně nejhorší, jako ten měl největší ránu ze všech, takže to vlastně
zrovna von.
No, zrovna von a ještě v prosinci zmrzlej balón a to, takže je to jako nepříjemný.
No počkej, jak jsi reagoval?
No já jsem v ture, já jsem ještě koukal jinam, jakoby. Já už jako to byl poslední bago.
Jasný.
Udělalo se rekord, on měl jako rekord.
Takže vsteky.
Řeklo se poslední bago, byl poslední tři baga, takže bylo jasně. Třetí, druhý a poslední bago. A u toho mě chytli v tom rekordu. No a teď se všichni radovali, že je rekord, já se otáčel a normálně najednou jsem měl jako balon jako, a on jako vsteky, no jak byl rozeběhlej, tak ho chtěl jako chytit, ale v tom plném běhu ještě on udělal tu brzdu tam a běžel přes celý to bago a přímo mu to šlo proti noze a on ho jako, že ho chytil, ale jak zjistil, že už je v tom rekordu, tak ho napálil a bohužel jako přímo do mě, že já si z toho moc jako nepamatuju.
Ale ostatní jo,
no, takže bylo to takový, jako on z toho byl úplně zdrcenej druhý, ne, on nespal ani, my jsme hráli pak z Budějovice a on nemohl ani na hřiště, protože on to byl. Ale jenom proto to říkám, je to jako nebezpečný kurz s nima, když vidím teď Tomáše Chorýho, když je v tom bagu, kde jsem byl já, vidím tam Bořu a tyhle, tak je to fakt nebezpečný, ale je to ten, jako ten, je to ta věc, že tě to jako vtáhne do toho a to samozřejmě jsem, já nejsem blázen, že jo, prohlíd jsem si tu kvalitu nejdřív, když, a pak když vidím, že na to stačí, já jsem vždycky směju, já vždycky nadávám, já vždycky říkám.
A hádáš se?
Jo, hádám se hodně, no. Hádám se hodně a pak jim vždycky nadávám, že jo, a já říkám, ty vole, tak já s váma hraju 20 minut, bago, vy mě nechytíte, protože můj se snaží, jo.
To je jasný.
A pak
Žijou to na vás, že schválně
hlavně těžko. Jo, tak hlavně jesle zkoušej, že jo, furt to jak můžou, tak zkoušej jesle. Já mám naštěstí ty špalky, takže tam to moc neprojde. A já vždycky nadávám, my dřeváci, jako ho zhoušej, já říkám, vy nás nechytnete, a vždycky kluci si dělají srandu a říkají, no, jaký jste si vybral materiál, takový máte. Jako.
No a když to vezmeme jako k vážnější věci, tak vy na rozdíl od Pavla nemáte tak zářnou hráčskou kariéru, tak cítil jste to někdy jako limit, že prostě vás to brzdí?
Já jsem taky o tom mluvil, já si myslím, že právě limit to vůbec nebyl, že naopak já měl v sobě to, že jsem furt chtěl všechno poznávat, vědět, jo, myslím si, že právě většina těch trenérů vlastně čerpá jakoby z těch zkušeností, který jako nečerpá, což je super, to já jako nemám, ale já jsem jako měl zase to, že jsem to chtěl všechno zjistit a furt jsem přemýšlel, proč se to dělá, jak se to dělá, jo. Protože spousta, jako hráč naberete za mě jako spoustu těch klišek, které jsou jako okolo vás a pak tomu vlastně jako pokračujete, jo, takže já vím, jak jsem hrál hráče a trenér mi furt říkal, zatáhni balón na škleně a dej ho pod sebe, přitom já mohl nahrát jako do golovky, a pak jsem furt říkal, proč to mám tahat, a tak jako proto si myslím, že my jsme i spoustu věcí jako změnili, jo, vemu rozcvičku třeba teď narychlo, jo, před zápasem, já jako hráč, my jsme se rozcvičovali 45 minut, normálně jsme šli, já vždycky říkám, proč jdu 45 minut, když se hraje jako to, a já tam naběhal třeba půl kilometru, ale při těch rozcvičkách. No, ale chybí ti, jo, no, pak hraješ 80. minutu a kde, jako...
A chybí ti ty 3 kilometry.
Takže my jsme před 7 lety jako první v lize začali chodit vlastně na rozcvičku vlastně ve 27, celou se hraje, takže 33 minut jako předtím, stejně pak si v šatně a v tom dneska už je to vlastně běžná praxe. Jo, takže spíš mě to nutilo přemýšlet nad těma věcma, proč, z jakého důvodu, proč se to dělá. A ten limit byl v tom, že jako furt musíte někoho přesvědčovat, jo, kamkoliv přijdete, tak ty, a kdo to je? Marek Bakoš, známý hráč, jo, který rok jsem s náma byl v Liberci, fantastický kluk a ten strašně nám pomohl, jako v tom angažmá, pak byl v Plzni, tak mi pak jednou vyprávěl, on říká, já, trenér, vyšlo v novinách, vyšlo Trpišovský do Liberce. A on říká, a já si hovorím, kdo to je, čo to je, chodím za chalanami a říkám, kdo to je, mě víme a to. Ale vlastně furt už jako jsem začínal, šel jsem do dorostu, šel jsem pak do divize, do toho, tak vlastně nikdo vás jako nezná a každý si řekne, no, tak ten tady bude měsíc, ten bude dva měsíce. Ale já jsem ten pocit měl úplně stejný, já jsem šel do Liberce a říkám si, tyho, co já tam budu dělat. Tyho, jsme jenom za dva měsíce pryč, tam jsou ligoví, tam je Šural, Pavelka, tyho, co já jim budu vykládat o fotbale a o tom. Jako.
No a Pavle, z tvého pohledu, protože ty, jak jsem se koukal na tvůj život, otopis fotbalový, tak v podstatě snad až svýmkou Dušana Uhryna mladšího tě trénovali vždycky trenéři, kteří měli nějakou aspoň malou ligovou zkušenost, no a mimo to samozřejmě i reprezentanti jako Bílek, Straka, Rada, tak kdyby tě začal trénovat právě třeba Jindřich Trebišovský na začátku té své kariéry, tak jak bys to vzal? Měl bys k němu přece jenom menší respekt možná než...
Hele, já teď musím říct, že Pavel Vrba taky skončil brzo. To je trenér, který mě vlastně jako v Plzni ved hodně dlouho. Já si myslím, že dřív to bylo jako normální, že ty bývalí fotbalisti se z nich stávali trenéři. A teďka, jak postupuje ta doba, já si jako... vlastně dovedu představit, že je super, že v tom realizáku máš ty bývalý fotbalisty. To si myslím, že je hrozně důležitý, protože i ten trenér, který jako to nehrál na té nejvyšší úrovni, tak někdy potřebuje jako slyšet tak, jak třeba to ty hráči cítějí. Myslím si to. Jo, že je to fakt jako jeden článek toho dobrýho realizáku je, že když už teda hlavní trenér není bývalej, tak má kolem sebe tyhle lidi, jako třeba
Pavla Řeháka
nebo Řehy, který to prostě hráli a který mu to řeknou.
Tak, tak. To je právě tohle bylo. To jako dneska už to taky všechno vím, jo, ale byla to spousta věcí, co mě právě Hůšťa naučil. Jo, někdy máte vztek jako a chcete, máte tu myšlenku a já chtěl třeba a zítra není volno, jdete trénovat, jo, a on přišel a říká, hele, nech je, dali do toho všechno, prostě ne to, dáme jim pak za dva dny, nech je jeden den bej, bude to lepší, vychladnem, jo, někdy naopak jsem, jo, a prostě vás jako naučí jako tyhle ty věci, jo, ale myslím si, že to je hodně o tom. Vlastně David Pavelka byl tehdy vlastně v Liberci kapitán, když jsme se tam jako přicházeli a jako jsme si povídali a on mi říká, trenére, klid, buďte takový, jako vás znám a jako ty hráči za týden, oni za 14 dní jako vás poznají, vycítí, jestli tomu rozumíte a jestli máte co dát nebo nemáte, ty hráči jsou v tomhle hrozně chytrý a prostě ten tým za 14 dní prostě ví, jako jestli ten trenér jim pomůže nebo ne. Marco van Basten to říkal dobře, že jo, přijde nový trenér a jenom jeden z těch 10 tomu týmu pomůže, dva nic nezmění a 7 mu spíš ublíží, než to, tak to když si říkal Marco van Basten, to mám taky v hlavě, vždycky si na to, nad tím přemýšlím, že to tak většinou bývá.
Klíčová nefotbalová otázka na Jindřicha Trpišovského. Máte na nás ještě 10 minut, že bychom přetáhli trochu?
Já mám na vás, kolik budete chybře trénink, odjel jsem z tréninku výjimečně, protože to bylo domluvený, takže já už teď mám času, kolik je potřeba.
Teď už rádi využijeme, ne, Pavle?
Jo, já jenom, co měl myšlenku.
Mluv na mikrofon, prosím
tě. No, to je dobře, že nemluvím, protože jsem ztratil tu myšlenku, ale bylo to o tom realizáku a že ty hra, jo, takhle. Když přijde známý trenér, tak vlastně ty hráči ho znají jako a tak nějak jako vědí, že o něm někdo něco řekl a ty informace většinou jsou samozřejmě dvojcestní. Ty hráči, co hrajou, tak tě mají rádi, ty, co nehrajou, nebo dřív to tak prostě bylo, tak jako samozřejmě budou hledat, hele, on se mnou nemluvil, on mi neřekl, co po mně chce, jo, ale ty hráči, co hrajou, tak řeknou, hele, ten je super. A takhle, když přijde trenér, který ho vlastně jako ještě v tu dobu opravdu nikdo jako nemohl vlastně ani znát z té jako nejvyšší úrovně, tak ty kluci jsou ostražitý všichni a všichni vždycky cítí, že mají nějakou šanci, obzvlášť, když jsou tam zase u tohohle trenéra, jako je ty Pindry, prostě ty kluci, jako je ten Houšťa, který zase navnímá jiný věci jako fotbalový, jak ty kluci se chovají prostě fotbalově, jak působí na to mužstvo, když je mezi ně jako se inklinuje, tak je to prostě hrozně, hrozně super jako složený ten realizák. No.
My když jsme promovali ten náš dnešní pořad, moc si vážíme, že Jindřich Trpišovský je tady s námi v desítce Pavla Horváta, tak jsme slibovali, že se vás chceme zeptat na ty vaše vyhlášené motivační proslovy. Tak já myslím, že si můžeme na úvod takovou krátkou ukázku pustit.
Nechci říkat, že to je od mě, já nechci slyšet, že si to užijeme, my to neužijeme. My budeme vyválčit další dva zápasy uši a další postup, je to jasný. Protože uběháte, ubojujete, usoubojujete, znepříjemíte jim to, ale musíte o tom být přesvědčený. My je prostě zničíme na tom hřišti míno, je to jasný, od prvního momentu, ale buďte o tom přesvědčený, protože dneska si můžete šáhnout na něco, na co budete vzpomínat celý život. Tak ať to nepromarní, ať nejdeme dneska večer do garáže s tím, že už se to nedá vrátit. Buďte odvážní a držte při sobě, jasný? Jdeme na něho.
Kvízová otázka, pamatujete si?
Sevilla
před tím památným zápasem, který jste v prodloužení vyhráli 4-3 a dostali se do čtvrtfinále Evropské ligy, 119. minuta, Ibrahim Traoré, památný duel.
Památný duel a teď mi naskočila husí kůže, protože si myslím, že z Lille to mohlo být hodně podobný a probíhalo to podobně.
No ale to jsme na vaší klubové televizi ještě nenašli.
A tam
jenom poločasovou pauzu máte.
Jo, tak tam je... ono v těch matchdayích a v tomhle, tam jsou různý dohody, samozřejmě ono se neukazuje spousta věcí z taktiky, z toho většinou se ani jakoby nechceme až vždycky po sezóně nebo něco, takže, ale jenom ten průběh, že se kdyby to tam Matějovi spadlo nebo Mojmovi, tak jsme šli do prodloužení, myslím si, že jsme bychom je udělali a byl by to taky takovýhle památný večer jako ze Sevillou a jo, tak my jsme tam jako dlouhou dobu, my jsme tam dneska skoro 7 let, to bude jako ve Slávii a hodně se v tomhle tomu jako střídáme, jo, a zase jako tohle jsem byl třeba já, někdy jako vycítíte, hráli jsme velký zápasy třeba jako v Dortmundu a už tomu týmu třeba nic neříkáte, tady jsme jako cítili, že prostě měli všichni v hlavě hrozně, že to je ta Sevilla, která nás točila ten první zápas a která 7x za sebou vyhrála Evropskou ligu. Jo, a někdy třeba i cítit, že ten tým je přemotivovaný, naopak ho uklidňujete, někdy je to hůšťa, někdy jsem to já, jako různě, taky jste nějak naladěný, nějak to cítíte, jo, tady to šlo ze země jako v tom, že jsem prostě chtěl, cítil jsem, že ten den fakt na to máme, jo, někdy.
A chystáte si to předem, nebo?
Ne, nikdy, protože to pak není jako autentický, nebo já jdu sem a třeba jsem se, jo, Pavel se zeptám, třeba čím začneme, ale já to ani nechci vědět, protože pak to není autentický a mluvíte to, co máte jako připravený. Mám téma třeba, mám jedno téma, jo, že mám v hlavě tady ze Sevillou, že prostě je musíme zničit jako fyzicky, to se nám jako do hlavy a pak jako mluvím jako přirozeně, protože to je to nejlepší v tomhle tom, co můžete jako cítit.
Tak ono i vlastně to není dobrý, protože i ta atmosféra v tom týmu nějak jako kulminuje, že jo.
Nebo třeba se přizpůsobit prostě.
No jasně, a ty, když si připravíš nějakou řeč, tak vlastně to tam bude jako, když volá, se tak. Tady bavíme o český lize a zavolá posluchač a ptá se na anglickou, takže tak, jako, tak. Jo, že to může být zase doproti.
Ne? Je dobrý si s tím jako prostě to vycítit, jo, někdy cítíte toho z týmu na té rozcvičce, jak je prostě namotivovaný, jak je koncentrovaný a už jako nechcete nic říkat, protože byste naopak vyrušil z toho módu v tom tranzu, ve kterýho jsou.
Ty jsi zmiňoval posluchače a já jsem sliboval pro změnu to, že bude šance. Ještě nemáme žádného teď volajícího, před chvíli jsem jednoho nestihnul chytnout do vysílání, ale pokud by někdo chtěl 221 552 222, to je telefonní číslo sem k nám do studia. Jindřich Trbišovský v desítce Pavla Horváta. Jistě myslím, že slavistickým fanouškům, a už nám dva volají, tak vezmeme prvního. Jindřich Trpišovský si nasadí sluchátka a teď už můžeme přivítat prvního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, pane trenére. Moje jméno je Luděk.
Dobrý den.
Já bych vám chtěl složit velkou poklonu a poděkovat.
Děkuji.
Za všechny zážitky.
A máte i nějaký dotaz?
Vím, omlouvám se.
Jo,
ale
jste mě dojel taky, tak jsme dva na to. Děkuju moc.
Nicméně, já se uklidním, mám kontroverzní téma taky. Řeknu 3 jména. Baluca, Everton a Valem. Můžete k tomu něco říct? Já teda řeknu jenom pohled, jak vidím současný stav Valema. Já myslím, že Valem se cítil nevyhranej. Že prostě řekl agentovi, najdi mi něco, ať pošlou nabídku. Bohužel ta nabídka byla malá, ale já si myslím, jak ten kluk, když se nemůže, on se nemůže prodat, protože nehraje, protože se nemůže předvést. Mě to strašně mrzí, já tohle vnímám, jako že mu to brzdí kariéru. Omlouvám se, přeju hezký den. A jestli mi k tomu něco řeknete, děkuju, hezký den.
Díky za dotaz, Jindřich Trpišovský odpoví.
Sundávám.
Můžeš.
Tak, dobrý den, děkuju moc. Složitý téma, já moc jako nechci za Valiho mluvit, protože to jsou takový ty věci, které pak se, já řeknu jenom, je to vždycky trošku jinak, než to vypadá. Vali měl prostě nabídku z druhé anglické ligy, kam chtěl vlastně odejít, přišel za náma, že chce odejít, kluby vlastně jednali, ale stalo se to, že oni vlastně po prvním kole, kdy prohráli, tak vyměnili trenéra, který ho chtěl. Takže on v momentě, kdy byl na odchodu a v momentě, kdy my jsme vlastně měli před Sangiloa, tak vlastně on jako odcházel a bylo to na něm jako vidět a mluvil hrozně hezky, měli jsme hrozně hezký hovor spolu a on říkal prostě pro mě je to šance, oni mi tam chtějí přímo, já budu hrát v základní sestavě, mám cítím, že když budu hrát dobře, můžu jít do anglické ligy a tak dále, takže my jsme to jako všichni pochopili, byly jednání a najednou uprostřed toho vlastně ta nabídka padla. Jo, a samozřejmě on v tu chvíli vlastně nebyl na soupisce, takže nejel s náma na Sangiloa, pak nebyl už ani, prostě na něm se to jako hrozně podepsalo, ten nepřestup. jako Pavel to zná, jako výkonnostně, mentálně nastavením, jo, ona i ta kabina trošku ho začne brát jinak, jako že ten hráč jako chce odchází. Odejít. Hmm. Takže se dostal do tohohle toho stavu, teď právě ta reprepauza.
No a teď vám zůstal v kádru, ano. Tak uvidíme ho na hřišti, protože on třeba v minulé sezóně byl jedním z nejproduktivnějších hráčů.
Jo, jo, taky a zase přišli noví hráči, chytli se, jo, přišel Vodlický, jo, Matěj Jurásek, ono pak je vždycky těžký, vlastně, když ten hráč nastoupí, tak někomu se bere tu minutáž, jakoby, jo, takže jsou tam teď to, ale právě teď je ta reprepauza, na kterou hodně spoleháme, kluci odjeli na nároďák, on tady zůstal a v podstatě po té reprepauze to většinou bývá, takže se vlastně začíná na novo, oni se znova sejdou a tak dál, takže tomu Valimu tohle to může jako hrozně pomoct a vrátit se vlastně do toho týmu. Další věc vlastně na jeho pozici, začal nastupovat Malik Diouf, kde on hrál a který je momentálně jeden z nejlepších hráčů ligy a možná náš nejlepší střelec. Nejlepší střelec, jo, takže i to se vlastně na něm podepsalo, že najednou na tom postu, kde on měl být, tak nastoupil tenhle ten hráč.
No, je to vlastně takový téma, který jakmile ty informace o tom, že ten hráč jako by měl odejít, nebo že se baví s někým o nějakým odchodu, tak to ovlivní spoustu lidí a zase ty musíš udržet prostě ten tým jako vlastně odstřihnutý od toho a to vlastně přináší i to, že ten kluk, o kterýho se v tu chvíli jedná, prostě na jednou chvilku jako mimo ten tým je a samozřejmě bude záležet jenom na něm, pokud bude lepší než Malik, no tak asi byste byli proti sobě, kdyby nehrál, to je jasný, že jo?
Jednoznačně.
Ale je potřeba, prostě on si to musí znova vybojovat, tohle jsou věci, které ten fotbal přináší a patří to k tomu. No.
Dáme šanci ještě jednou posluchači? Tak Jindřich Trebišovský si opět nasadí sluchátka a my oslovíme dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, Zdeněk z Českého Brodu.
Tak povídejte.
No, klobouk dolů před prací pana trenéra, vašeho hosta, i před Pavlem. A chtěl bych se zeptat taky na jedno jméno a to je Jan Nezmar, protože mám pocit, že když tam fungovala spolupráce, když byl Nezmar ve Slávii, tak Slávie byla naše jednička a z mýho pohledu to bylo i tím, jaký hráče přiváděli a mám pocit, že on na tom měl velký podíl, takže jenom chci vědět, jestli se na tomhle z toho vytipování konkrétních hráčů už dopředu hodně podílí i pan Trpišovský, nebo jestli tam někoho má a jestli teda, jak to je s tím, jak vzpomíná on na spolupráci s Nezmarem. Děkuju.
Děkujeme.
Díky, děkujeme. Já nevím, kolik máme času.
Máte vy?
Dobrý. Já ještě tam odpovím pánovi, protože jsem ho neodpověděl. Já k tomu tématu, který jsme probírali minule, pak navážu na tohle, je, že vždycky je velký rozdíl, jestli je to zahraniční hráč nebo domácí hráč. Jo? Takže v Česku český hráč, tady zahraniční hráč a vlastně mají to naši kluci, když jdou do zahraničí. V momentě, kdy v tom klubu třeba chvilku nehrajete, tak jako domácí hráč to vždycky snášíte líp. Jo, máte rodinu, máte přátele, odjedete do Olomouce a teda. Ten zahraniční hráč, jako byl třeba vím, David Jurásek šel do Benfiky, Ondra Linger šel do Feyenoordu, Pavel to zná, nemusím říkat. A vy přestanete hrát, tak najednou to na vás má stokrát větší dopad než ta samota. Vy jste tam kvůli fotbalu a najednou nehrajete. Takže i ty kluci, kteří přijdou ze zahraničí a tak je to hrozně jako v momentě, kdy hrajou, je to super. Bohužel zase pro ně to přestupní stanice, takže oni sem jdou a netají se s tím, že chce pro ně přestupní stanice, ale v momentě právě, kdy přestanou hrát a jdou s těma očekáváníma, tak i ta psychická stránka toho hráče jde jako hrozně dolů a je to pak pro ně složitější se nastavit. Eve skvělý hráč, ale prostě je to ten hráč, který potřebuje furt nastupovat základní sestavě. Každý kolo a pak dokáže prodat ty svoje schopnosti. V momentě, kdy se střídá s nějakým hráčem na tom postu, tak už nemá to sebevědomí, nezahraje, potřebuje ty body. On potřebuje dát gól nebo asistenci, aby se cítil jakoby dobře, což zase v Baníku mu jde skvěle, ale není tam ten tlak toho, že oni odehrajou nějaký zápas, jemu se nepovede a nikdo to jako neřeší. Jo, to bylo třeba v Liberci, jo, vy pak jedete doma, vyhrajete, zase všechno v pořádku. Tady když prostě ten hráč nezahraje a nezvládne ten svůj zápas a vy někde remizujete, tak jsou tam tak a jsou další hráči, který dostane právě teď třeba příklad někdo nezahraje a právě ten Valem čeká na to. A vy jako hráč cítíte, že v tom týmu je dalších XX, jasně, který se tlačí naše
a víš, že třeba místo. Nebudeš mít 90 minut, jo? To ten Everton podle mě jako on potřebuje vědět, že tam bude, že na něj spoleháš, že seš schopný ho tam nechat do 92. a on třeba to rozhodne. Ale v té Slávii prostě máš takovou kvalitu těch hráčů, že prostě víš, že v 60. Everton půjde dolů, půjde tam Jurásek a rozhodne to Jurásek, takže jako je to těžký.
A já Nezmar?
Tak Honza vlastně nás jako vybral do ligy, že jo, Honza si nás vzal vlastně do Liberce, když jsme vlastně přicházeli, byli jsme tam celou dobu, já jsem vlastně, když jsem byl v Liberci, tak jsem měl taky nějaký možnosti odejít a ať už to bylo jednu dobu do Slávy, ještě předtím, než jsme odešli a i vlastně do Plzně jednu dobu.
A taky ve Spartě jste jednal?
Taky ve Spartě, byly tam tyhle možnosti, ale já jsem prostě takový, když jsem v nějakém prostředí a vidím, že to má smysl, tak jako nechci odcházet a bylo to i tehdy v Liberci kvůli Honzovi, já jsem jako nechtěl odejít z toho libereckého prostředí i kvůli Honzovi. To, že vlastně on pak odešel do Slávie, tak byl ten impuls k tomu, že my jsme vlastně přešli jakoby tam a v podstatě rok a půl to jako nějaký zhruba rok a půl to fungovalo, on už potom vlastně i v té poslední sezóně vlastně v té druhé titulové v tom covidu už prostě řešil nějaký svoje jako věci a už tam moc nejezdil a v tom velkém klubu je to, že právě ten sportovní ředitel je jako někde různě a má spoustu těch jednání a tak dál a jinak co se týče hráčů, tak vlastně od začátku, co jsme přicházeli vlastně do Slávy, tak jsme si to v podstatě, tam začínala nějaká skautská skupina, kterou jsme tehdy právě vybírali, dělali se to, takže vlastně u všech těch příchodů jsou ty trenéři, protože vy říkáte ten pohled vlastně toho, co zvládne, co nezvládne, jakým stylem se bude hrát, jaký jsou přednosti toho hráče. Takže třeba přišel i bratra, vlastně zvládne se Honza Sýkora a přišel Ibrahim Trahore ze Zlína, vlastně všichni se tomu, ale on přišel hned první zápas, zahrál skvěle na Slovácku, dal ze Sevillu ten gól na 4-3 v podstatě a vy v tom hráči vidíte právě to, ten trenér je proto jako nejdůležitější. Proto ty úspěšný ty kluby i v zahraničí jsou, kde ty trenéři jsou jako delší dobu, protože vlastně mají podíl na tom příchodu těch hráčů.
No a nechybí přece jenom Jan Nezmar Slávy, jako třeba i váš oponent, to je velké téma slavistických fanoušků.
Tak to je samozřejmě otázka jako pro tak ta oponentura tady je velká jako ve Slávy, to
od koho, jestli
můžete? To jsme lízli, ano.
No
tak tam máš, ty to jo, říkal, je tam kolem lidí spousta.
Já vím, třeba teď je vlastně sportovní rada, jo, kde je vlastně Přema Kovář jako viceprezident pro sport, je tam Standa Tecli, tam je vlastně Jirka Bílek jako sportovní ředitel, pan Tvrdík, předseda představenstva, je
tak,
tam
Martin Říha. Takže to není tak, jak právě někteří příznivci říkají, že vám vlastně jdou na ruku. Postaví
ne,
se,
no. Tak to vůbec, jako, tak víte, ono, a já nevím, někdo mi tuhle jsem někoho potkal, on mi říkal, že si uděláte, vlastně ve Slávy máte výhodu, že uděláte hráče, který ho řeknete, jo, a já vždycky říkám, to jako tak jako nefunguje, a my jsme jako, já jsem jako trenér a já, tam je spousta procesů, jo. Dneska ve Slávy je skautská skupina, je tam datová skupina, datová analýza, musí to projít různým jako schvalováním, takže jako trenéři, je to jako ve ostatních klubech, vydáváte nějaký návrhy. A prostě pak se to v tom vedení schválí nebo se to neschválí z různých důvodů, jakoby, jo, takže vlastně s Honzou jsme to takhle měli nastavený, prostě Honza byl dobrý prostě v tom, že on jako dokázal ten tým udělat takový deštník jako nad tím týmem a vlastně nepouštěl ty vnější vlivy právě vůbec jakoby k tomu týmu a to už bylo v Liberci. On měl svůj styl práce, který si myslím, že nám jako hrozně vyhovoval, že vlastně my jsme hodně si dělali ten fotbal a on zase dělal ty vlastně věci okolo toho týmu.
Já bych teda z 10 minut je 16:30, tak
už to uzavřeme.
Poslední, máš sen nějakej? Nemusí být fotbalový.
Fakt? Si, jo.
To je můj pořad. Můžeš si říct, jaký chceš.
Ty jo, mít tě v týmu.
No, na ten fotbalový my jsme, když se bavili s vaším tátou a ten by si přál, abyste trénoval reprezentaci.
Fakt? Jo, tak já mám sny ze Slaví, jako já jsem o tom někde mluvil, já mám jako velký takový dluh, který já hrozně cítím, protože jsme ze Slaví hráli Champions League. Bohužel vlastně jsme měli skvělý zápas a nevyhrali jsme zápas, takže jako můj velký takový, jako to není sen, to je cíl, je dostat do Edenu zase Ligu mistrů a vyhrát doma zápas. To je jako takový můj jako motiv, který mě hrozně žene, který mám v sobě denodenně, prostě který mám jako v sobě. A pak mám sny, že Slávě pojede na Liverpool, že pojede na Manchester United, teď jste mi to v Plzni ukradli, z losu přeju vám to moc, abyste si to užili a tak dál. Takže to jsou jako moje jakoby sny, takový fotbalový jinak teďka odbočím, protože poslouchá nás Láďa Mikuláš, tak bych ho chtěl moc pozdravit, mám tě pozdravit od něj, že to je jeho nejoblíbenější pořad, takže včera mi psal a říkal, jdeš k Pavlikovi, můj nejoblíbenější pořad, tak ho musíme pozdravit, Láďku, zdravíme tě.
Taky zdravím určitě.
A jako já vlastně teď jsi mě hrozně překvapil, já mám jako vlastně, když se mi to až na fotbalový sen, tak ho mám a jinak já svoje sny jsem si jako splnil, protože já jsem prostě, můj sen byl dostat se do ligy jako trenér, aspoň na jeden zápas, protože jsem jako malý kluk chtěl hrát jako hráč ligu a pak jsem měl ten sen do té ligy se na jeden zápas jako dostat. A to se mi povedlo vlastně ze Sláví doma, vlastně z, teda s Libercem doma s Mladou Boleslaví, takže já si ten sen splnil a to, co je nad tím, tak to už je pro mě úplně science fiction a že tady se bavíme vlastně o těchto těch tématech, které byly, tak to je pro mě, já jsem stál na Nou Campu na Barceloně vlastně, tak to je pro mě úplně jiný svět a teďka s Mourinhem přijel se AS Řím a já teď jsem odbočil, já to asi ať se mi nějak hezky uzavřít a prostě já, když jsem koukal jako malý kluk, jako trenér, jsem koukal na Mourinha v Chelsea, když tam byl Drogba, když tam byl Petr Čech a Lampard, Terry a já na to koukal v televizi a byl jsem v Měchlupech jako trenér a prostě pak hrajeme v Římě a on vlastně přímo za mnou, si, protože měl trest a šel z tribuny a našel mě a chvilku si se mnou jako povídal, tak to jsou pro mě jako sny. Já jsem se ty sny vlastně splnil, jako nesplnil a já jsem zažil fotbalový sny v životě, o kterých by se mi nikdy méně nenapadlo, se mi splnějí, takže pro mě se těžko hledají. Já ti odpovím jako motivace, mám tuhle motivaci ze Sláví a můj největší sen, který je asi těžce splnitelný, je prostě hrát ze Sláví v finále Evropského poháru. To je jako můj jako největší sen, ale svoje osobní sny už jsem si naplnil všema možnýma kyblíkama a už není kam šát.
Tak budeme držet pěsti, Jindřichu
Trpišovskému. Budeme držet pěsti, ať ten sen žiješ. No, prostě, to je asi to nejlepší, hodně zdraví hlavně, děkujeme,
že jsi vám taky.
To s námi tady vydržel tu hodinu a 20 minut je to zatím rekord.
Jo? Tak jo.
Ale tak takový hosty to určitě zasloužil. Jindřich Trpišovský tady s námi byl na Radiožurnálu Sport. Moc krát děkujeme ještě jednou a hodně štěstí.
Taky moc děkuju, mějte se, naschledanou.
A i Pavel Horvát se loučí, budeme se těšit zase v pondělí.
Já přijdu, děkuju.
A mezi tím několikrát ještě aspoň na dálku.
Určitě.
Tak jo, poslouchejte dál Radiožurnál Sport, hezký den.